Vuodesta 1526 lähtien Saksin vaaliruhtinaskunnassa on järjestetty tarkastuksia. Niin haluttiin selvittää kansan ymmärrystä kristinuskon alkeista. Tulokset olivat hälyttäviä ja siksi vuonna 1529 uskonpuhdistaja itse antoi oman panoksensa tilanteen parantamiseksi julkaisemalla kaksi katekismusta. Vaikka kansan ymmärrys kristinuskosta oli heikkoa, yleinen käsitys siitä, ettei keskiajalla olisi ollut varsinaista kansan opetusta, on väärä. Jumalan palvelukset olivat kyllä latinaksi, mutta silti kansalle opetettiin ainakin uskon tunnustusta, isämeidän rukousta ja kymmentä käskyä. Lutherin katekismukset rakentuvat tämän keskiajalta periytyvän opetuskokonaisuuden varaan, mutta hän lisäsi siihen viidennen osion, sakramentit. Luther antoi poikkeuksellisen suuren arvon katekismusopetukselle ja toi tällä tavalla parannusta hänen aikanaan valinneeseen tilanteeseen. Hän oli vankka näkemys siitä, että jokaisen kristityn pitäisi olla perillä uskon sisällöstä, jotta he tietäisivät, mitä Jumala haluaa lahjoittaa heille ja on jo lahjoittanut uskolla omistettavaksi pojassaan. Pelkkä rituaaleihin osallistuminen ei riittänyt. Tämä on taustana tälle oppitunnille, joka käsittelee Lutherin isokatekismuksen kehotusta nauttia ehtoollista usein. Me huomioimme historiallisen tilanteen, jossa katekismus on kirjoitettu, ja katekismuksen itsensä luonteen ymmärrämme, että olemme aivan uskomme peruskysymysten äärellä. Nyt kyseessä eivät ole tavallista ihmistä täysin vieraantuneet teoreettiset pohdinnat jostain epäolennaisista seikoista, vaan ihan meidän kaikkien uskon kannalta tärkeä opetus. Lutherin ehtoollisopin kaikkien osa-alueiden selityksessä lähtökohtana ovat aina Kristuksen itsensä lausumat ehtoollisen asetussanat. Herra Jeesus sinä yönä hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös Marian aterian jälkeen ja sanoi, tämä Marian uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Raamatun perusteella Luther korostaa painokkaasti Jeesuksen läsnäolon varmuutta ehtoollisessa. Asia on juuri niin kuin hän sanoo. Kaiken on syvästi kunnioittain, peläten ja nöyrästi otettava vastaan hänen sanansa. Tämän sanan voit ottaa oman tuntosi vahvistajaksi ja lausua. Vaikka 100 000 perkelettä ja lisäksi kaikki hurmahenget tunkeutuisivat sisään huutamaan, miten leipä ja viini voivat olla Kristuksen ruumis ja veri, niin minä tiedän, että ovat kaikki henget ja oppineet yhtenä laumanakaan ole niin viisaita kuin Jumalan majesteetin pikkusormi. Näin kuuluu Kristuksen sana, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, ja juokaa tästä kaikki, tämä on uusi liitto minun veressäni. Näissä sanoissa me pysymme ja mielisimme kovin nähdä, kuka pystyy ne korjaamaan ja muuttamaan toisenlaisiksi, kuin ne Kristuksen lausumina kuuluvat. Totta kyllä, jos jätät ehtoollisesta sanan pois tai tarkastelet sitä ilman sanaa, sinulla ei ole muuta kuin tavallista leipää ja viiniä. Mutta jos sana pysyy mukana, niin kuin sen ehdottomasti on pysyttävä, silloin leipä ja viini ovat sen mukaan Kristuksen tosi ruumis ja veri. Sillä niin asia on, kuin Kristuksen suu on sen opettanut ja lausunut. Hän ei voi valehdella eikä pettää. Kun Luther kehottaa katekismuksessaan ehtoolliseen osallistumiseen, hän nostaa ensin esille sen, että Kristus on käskenyt viettämään tätä sakramenttia. Tämän korostaminen oli tarpeen, koska luterilaisten keskuudessa jotkut ovat alkaneet laiminlyödä ehtoollisella käymisen kokonaan. Jumalan käskyjen halveksiminen kertoi epäuskosta, ja siksi asiaan piti tarttua. Luther kirjoittaa kovaan sävyyn niille, jotka jättäytyvät pitkäksi aikaa pois Herran asettamalta sakramentilta. Olemme kyllä opettaneet ja pidämme siitä kiinni, ettei ketään saa missään tapauksessa pakolla ajaa ehtoolliselle. Siitähän alkaisi taas uusi sielujen murhaaminen. Mutta jokaisen on kuitenkin tiedettävä, ettei noin pitkään ehtoollista väistäviä ja välttäviä ihmisiä voi pitää kristittyinä. Kristus ei näet ole asettanut ehtoista sitä varten, että sitä esitettäisiin näytelmänä, vaan hän on käskenyt omiensa sitä syödä ja juoda, ja tällä tavoin muistaa häntä. Ja hieman tämän jälkeen Luther jatkaa. Tehkää se minun muistokseni. Tämä sana käskee ja määrää meitä. Se velvoittaa jokaista, joka tahtoo olla kristitty, nauttimaan ehtoollista. Tästä syystä on kaikkien niiden, jotka haluavat olla Kristuksen opetuslapsia, heillähän tässä puhuu, ajateltava näitä sanoja ja pysyttävä niissä. Ehtoollisella ei pidä käydä pakosta, ihmisten painostukseen myöntyen, vaan kuuliaisuudesta Herraa Kristusta kohtaan ja hänelle mieleksi. Ne, jotka ovat välinpitämättömiä sakramentin suhteen, tarvitsivat nuhtelua ja Jumalan antaman käskyn korostamista, jotta he ymmärtäisivät syntinsä vakavuuden. Käskyn on näet määrä saada sinut yhä uudelleen liikkeelle tutkimaan itseäsi sekä kyselemään mielessäsi, mikä ihmeen kristitty minä olen. Jos olisin oikea kristitty, pitäisi minun edes vähän kaivata sitä, mitä Herrani on käskenyt minun tehdä, kirjoittaa Luther. Sitten on niitä, joilla on arka omatunto, jotka epäilevät, voivatko he osallistua ehtoolliselle. He kokevat syntinsä suuriksi ja pelkäävät Jumalan kalliin lahjan nauttimista ja siksi ovat vaarassa rikkoa Jumalan käskyä vastaan. Luther sanoo itse kuuluvansa heidän joukkoonsa. Sanot ehkä näin, entä jos tunnen itseni kelvottomaksi? Tämä kysymys ahdistaa myös minua. Se nousee erityisesti siitä vanhasta, väärästä käytännöstä, jota harjoitimme paavin alaisuudessa. Mehän piinasimme itseämme tuoksemme täysin puhtaiksi, että Jumala voisi löytää meistä vähintäkään moitteen sijaan. Tästä me tulimme niin vauhkoiksi, että kuka tahansa saattoi äkkiä joutua suunniltaan ja sanoa, voi voi, et sinä ole kelvollinen. Luonto ja järki alkoivat silloin verrata toisiinsa meidän arvottomuuttamme ja tuota suunnattoman kallisarvoista aarretta. Vertailussa näyttää sitten siltä, kuin pimeä yhty olisi asetettu kirkkaan auringon rinnalle. Kun järki havaitsee tämän, se alkaa panna esteitä ja ihminen jää odottamaan hetkeä, jolloin vihdoin olisi valmis ehtoolliselle. Näin kuluu viikon perään, vuosi vaihtuu toiseen. Jos todella haluat pitää silmällä omaa hurskauttasi ja puhtauttasi, sekä ponnistella tilaan, missä mikään ei sinua enää kiusaa, silloin et voi tulla ehtoolliselle koskaan. Ja sitten Luther kuvaa ehtoollisen luonnetta syntien anteeksiantamuksen ateriana valtavan kauniisti. Näiden heikkojen ihmisten tulee käsittää tiedoista suurimmaksi se, ettei sakramentti ole meidän kelvollisuutemme varassa. Emmehän me sen vuoksi anna itsemme kastaa, että olemme kelvollisia ja pyhiä. Emme myöskään sen vuoksi mene ripittäytymään, että olemme puhtaita ja synnittömiä. Päinvastoin, me teemme tämän kaiken juuri siksi, että olemme köyhiä, kurjia ja kelvottomia ihmisiä. Olkoonkin, että on myös niitä, jotka eivät kaipaa armoa, eivätkä synnin päästöä, ja joilla ei ole aikomustakaan parantaa tapojansa. Mutta sen, joka mielellään haluaisi osakseen armon ja lohdutuksen, tulee itse kiirehtää itseään ehtoolliselle. Käsky lisäksi Luther liittää ehtoolliseen lupaukseen. Teidän edestänne annettu, teidän edestänne vuodatettu. Hän kirjoittaa. Mieti siis tätä lupausta ja sijoita teidän sanaan myös itsesi. muutoin hän puhuu sinulle turhaan. Hän ojentaa näet siinä meille kaikille aarteen, jonka hän on tuonut taivaasta. Sanomattoman ystävällisesti hän kutsuu meitä sen luokse myös muulloin, esimerkiksi lausuessaan Matteuksen evankeliumin 11. luvussa näin. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväistä raskautetut, niin minä annan teille levon. Näin hän kutsuu ja kehottaa meitä sydämellisesti ja uskollisesti, jotta me pääsisimme osallisiksi korkeimmasta ja parhaimmasta hyvästä. Niiden, jotka tuntevat hätänsä, tulee pitää ehtoollista kallisarvoisena vastamyrkkynä, joka tuhoaa heissä itsessään olevan myrkyn. Tähän tarkoitukseen meidän on sitä käytettävä. Sinun on määrä saada tässä ehtoollisen sakramentissa Kristuksen suusta syntien anteeksi antamus. Se sisältää ja tuo mukanaan Jumalan armon ja hengen kaikkine lahjoineen. Se antaa turvaavan suojan ja voiman kuolemaa, perkelettä ja kaikkia onnettomuutta vastaan. Tähän asti Luther. Jeesuksen todellinen läsnäolo ehtoollisessa ja siihen liittyvät ihanat armon lupaukset kehottavat meitä osallistumaan sille usein. Koska ehtoollisessa saadaan Kristuksen ruumis ja veri, ne kutsuu Kristuksen omia nauttimaan pelastuksen lahjoja. Ruumin ja veren kanssa saamme omaksemme kaiken sen, mitä Jeesus on tehnyt edestämme. Kun Jeesus on todella läsnä leivässä ja viinissä, on täysin kummallinen ajatus, että kristitty voisi suhtautua penseästi ehtoollisella käymiseen. Joko hän ei ole täysin sisäistänyt, mistä ehtoollisessa on kyse, tai sitten hän ei ole sydämestään luterilainen, vaikka ulkoisesti tunnustautuisikin luterilaiseen uskoon. Jos meidän luoksemme tulee taivaan ja maan Herra, syntiemme sovittaja, pyhän hengen antaja, miten me voisimme olla välinpitämättömiä sen suhteen? Ehtoiseen liittyvää lupausta Luther käsittelee omana osionaan isossa katekismuksessa vähän. Mutta se on olennaisesti esillä, kun hän etenee kuvailemaan kristityn kamppailua tässä elämässä ja sakramentin merkitystä elämän taisteluissa. Näitä kamppailuita kristitty joutuu kokemaan uskon elämässään, ja joka tuo hänelle paljon murhetta, on aivan erityinen kannustin ehtoollisen nauttimiseen. Kun omat voimat tuntuvat loppuvan, uskon horjuvan ja pahan olevan voitolla, silloin sakramentti on Jumalan lahja, joka peittää meidät Kristuksen viattomuuteen ja antaa voiman taistelussa vanhaa Aadamia vastaan. Kuulkaa, miten vahvoin sanoin, Luther kuvaa ehtoisen merkitystä kristityn päivittäisessä kamppailussa. Koska vielä perkeä maailma aiheuttavat meille paljon vastusta ja kiusauksia, me usein väsymme ja menetämme voimamme, toisinaan jopa lankeamme. Siksi on ehtoollinen annettu jokapäiväiseksi laitumeksi ja ravinnoksi, josta usko saa virkistystä ja voimaa, jotta se ei joutuisi antamaan tässä taistelussa periksi, vaan voisi alati vahvistua. Ehtoollinen on jokapäiväinen laidun ja ravinto kristitylle. Taustana puhettavassa on varmaankin manna, jota israelilaiset söivät erämaavaelluksensa ajan. Näistä sanoista huomaamme, kuinka suunnattoman arvokkaana ja olennaisena osana kristityn elämää Luther piti ehtoollista. Ehtoollinen on tarpeen, koska Raamatun mukaan kristityillä on maailmassa ahdistus. Maailma viittaa paholaisen vallassa olevan ihmiskuntaan, joka ei tunne vapahtajaa. Luther kirjoittaa: neuvon sinua katselemaan ympärillesi ja selvittämään, oletko vielä tässä maailmassa. Jos et itse pääse siitä perille, kysy asiaa naapureiltasi. Kun siis kerran olet maailmassa, älä kuvittele, että sinulta puuttuisi synti ja hätä. Siinä ei ole kuitenkaan kaikki. Nimittäin tämän lisäksi paholainen itse ahdistaa meitä. Valehtelija pyrkii eksyttämään meidät ja hän haluaa pimentää evankeliumin ja saada meidät luopumaan uskostamme. Hän haluaa erottaa meidät Kristuksesta. Tätä Luther kuvaa dramaattisesti. Jos vain näkisit, miten monta miakkaa, keihästä ja nuolta sojottaa joka hetki sinua kohti, niin sinä kyllä riemastuisit jokaisesta tilaisuudesta päästä nauttimaan ehtoollista. Mutta me vain kuljemme kulkuamme huolettomina ja varomattomasti. Ei tämä muusta johdu kuin siitä, että me emme ajattele emmekä usko olevamme lihassa ja pahassa maailmassa, eli perkeleen valtakunnassa. Jotta ymmärrämme ehtoollisen tärkeyden, on olennaista, että tunnemme itsemme sekä meitä ympäröivän maailman ja vastustajamme tuomaan vaaran. Jos paholaisilla ei ole merkitystä uskomme kannalta, ei ole ihmeellistä, että suhteemme ehtoolliseen on penseä. Jos emme näe itseämme syntisinä, meillä ei voi käsitystä siitä, mihin anteeksiantamusta synneistä tarvitaan. Jos suhde maailmaan on vääränlainen, ihminen ei välttämättä edes näe, miten se houkuttelee. Mihin sitten tarttisi apua taistelussa maailmaa vastaan? Luther käyttää näitä kaikkia kolmea uskomme uhkaajaa innostamaan kristittyjä ehtoolliselle. Hän esimerkiksi kehottaa ihmisen Raamatun valossa tutkimaan itseään ja päättelemään, onko hän syntinen. Hän nostaa esille Paavalin sanat galatalaiskirjeessä koettelemisen avuksi. Mutta vihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Niitä, jotka eivät tunne itsessään raskaana syntiä, Luther kehottaa aivan erityisesti ehtoollispöytään. Mitä heikommin tunnet syntisi ja rikkomuksesi, sitä vahvempi syy sinulla on mennä ehtoollisella etsimään apua ja lääkitystä. Synnin tunnon puutehan kertoo synnin suuresta voimasta meihin. No, miten Lutherin opetusta noudatettiin käytännössä? Lutherilaisten keskuudessa säilytettiin yleisesti ehtoollisen viettäminen joka sunnuntai sekä suurten juhlien yhteydessä. Lutherin viitoittama tie lisäsi seurakuntalaisten ehtoollisella käyntiä suunnattomasti. Keskiajalla maallikot olivat näet yleensä käyneet vain muutaman kerran vuodessa ehtoollisella. Ja tämä johtui siitä, että roomalaiskatolaisten keksimän messuuhriopin mukaan keskeistä ehtoollisessa on Kristuksen ristintyön toistaminen, eikä pelastavien lahjojen nauttiminen. Tämä uskomus heijastui suoraan ehtoollisen viettämiseen. Hyvän kuvan luterilaisesta käytännöstä tarjoaa päätunnustuksemme Augsburgin tunnustus. Koska messu, eli ehtoollisjumalan palvelus, siis on sakramentin jakamista, meikäläisten keskuudessa vietetään yksi ainoa yleinen messu jokaisena pyhäpäivänä ja myös muina päivinä, jos jotkut haluavat käydä ehtoollisella ja silloin sakramentti jaetaan sitä haluaville. Sama hengenveto on todettava, että vaikka ehtoollista tarjottiin luterilaisissa kirkoissa joka viikko ja se tarjottiin sitä haluaville, niin kaikki eivät aina osallistuneet sille. Se asiassa vallitsi vapaus ja sitä painotettiin paljon, vaikka se rinnalla kulki aina kehotus osallistua ehtoolliselle usein. Luterilaisen ehtoolliskäytäntöön liittyi tuolloin ripillä käyminen ennen ehtoollista. Yleinen synnin tunnustus ja päästö eivät ole tuolloin vielä laajalti käytössä, joten ripittäytyminen tapahtui pastorille kahden kesken. Näin huolehdittiin siitä, että olet seurakuntalaiset osallistuneet ehtoolliselle koettelematta itseään ensin. Koska Kristuksen ruumis ja veri ovat uskosta riippumatta läsnä olevina ehtoollisessa, ne voidaan nauttia tuomioksi. Ja siksi seurakuntalaiset haluttiin aina pysäyttää miettimään syntisyyttään ja ehtoollisen tarvetta ennen ehtoollispöytään menemistä. On kuitenkin painotettava, että tämä käytäntö ei ollut lakimainen luonteeltaan, vaan sielunhoidollinen ja välittävä. Ja 1500-luvulta löytyy mainintoja siitä, että joissain tilanteissa seurakuntalaiset ovat käyneet ehtoollisella ilman ripillä käymistä ennen sitä. Ehtoollisjumalan palveluksen ahkera vietto jatkui aina 1700-luvulle saakka, jolloin tapahtui laaja murros ehtoolliskäytännössä. Tämä johtui sakramenttia väheksyvästä pietismistä sekä valistuksen järkeilystä. Erityisesti pietismille oli ominaista se, että vaikka he väheksyvät sakramenttien tärkeyttä uskon elämässä, he korostivat hyvin paljon ehtoollisella valmistautumista. Tämä tapahtui lakimaisessa hengessä, niin että ehtoollisen viettämiseen alkoi liittyä vääränlaista pelkoa. Ehtoollisella valmistautuminen ei näyttänyt enää armon tarpeen ymmärtämisenä ja sakramentista avun hakemisena, vaan tietynlaisen tunnetilan saavuttamisena. Seurakuntalaiset alkoivat pelätä ehtoollisella osallistumista ja ehtoollisen viettäminen väheni. Ja näin reformoidun opin mukainen suhde sakramentteihin pääsi tunkeutumaan luterilaiseen kirkkoon, ja se vaikutti myös ehtoolliskäytäntöön. Kuitenkin vielä tuolla vuosisadalla, siis 1700-luvulla, monissa luterilaisissa kirkoissa vietettiin ehtoollista useamminkin kuin kerran viikossa. Esimerkiksi kuuluisa säveltäjä Johann Sebastian Bach kävi ehtoollisella torstaisin kiirastorstain muistoksi ja sunnuntaisin pääjumalan palveluksen yhteydessä. Lopuksi haluan sanoa, että oppi ja käytäntö kuuluvat yhteen. Tämä on selvästi nähtävissä myös Lutherin ehtoollisopetuksessa. Koska Kristus on todellisesti läsnä sakramentissa, ehtoollista tulee viettää usein. Kirkon toiminnan tulee heijastaa todellista läsnäoloa. Siksi erityisenä tulevaisuuden tavoitteena olisi hyvä, että ehtoollista vietettäisiin meillä aina, kun pastori on paikalla ja on niitä, jotka haluavat ehtoollista. Tämän rinnalla pitäisi korostaa ehtoollisen valmistautumista kahdenkeskeisen pastorin ja seurakuntalaisen välisen sielunhoidon merkeissä. Tällainen tapa toimia rakentaisi meidän seurakuntaelämämme positiivisella tavalla ja painaisi käytännön kautta sydämiimme sen, että vapahtamme lahjoittaa meille tässä sakramentissa Golgatan uhrin, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja voisimme olla varmoja siitä, että kaikki pelastuksen tarvittava on omamme. Ehtoisen suuren arvon ymmärtää sitä vietettäessä. Ja jos joku pelkää, että ehtoollinen ei tuntuisi erityiseltä jokaviikkoisena ateriana, on tuo pelko ymmärrettävältä kuulostava, mutta kuitenkin turha. Kertohan ehtoollisen runsas viettäminen juuri sen oleellisuudesta ja tärkeydestä meidän uskollemme.